Cada vez son máis veciños e veciñas de Lugo que apostan polo transporte público. Este ano 2024 está a batir récords. O pasado mes de xaneiro foi o segundo xaneiro dende que temos datos en canto a número de usuarios. E o pasado mes de febreiro foi o febreiro con máis usuarios no transporte público tamén dende que temos datos. Polo tanto, este ano, a día de hoxe, pois está a converter, polo de agora, no ano con máis usuarios de transporte público acumulando os 2 meses. Polo tanto, queda evidente que cada vez hai máis persoas que apostan por este transporte sostible. Temos que ter en conta, ademais, que se están a facer campañas cos nenos e nenas dos colexios para que coñezan o transporte público, para que o usen e para que tamén defenda unha cidade máis sostible.